Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je chirurg, lékař bez hranic a popularizátor medicíny Tomáš Šebek.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Tomáši. Kromě toho zmiňovaného jste také zakladatelem portálu U lékaře.cz, což je online lékařská poradna. A mě zajímá vlastně, jako jak to funguje, co všechno je možné udělat online.
Jsem spoluzakladatelem, ať tady neberu kolegům to, že jsme to dělali společně, protože je to týmová práce, ten tým už je dneska velký a má to vlastně tři pilíře. V krátkosti začalo to jako online lékařská poradna, ale pokračuje to systémem objednání, to znamená, pokud pomůžeme tazateli se zorientovat v jeho zdravotním problému, tak ho v tom nenecháme a pokračujeme dál a snažíme se ho objednat velmi efektivně po celé České republice. Máme radost, že se nám to daří zejména třeba v regionech, kde třeba péče tolik dostupná není už dneska. No a ten třetí pilíř, který je relativně mladý, tak to je prevence. Nám jde hlavně o to, aby lidé byli zdraví. A nebo když už mají nemoc, tak tu nemoc zastabilizovali v nějaké fázi, která je prostě pro ně snesitelná a de facto si užívali život ideálně ve zdraví, anebo teda v nějaké stabilní fázi své choroby. Takže to má tři funkce, které si myslím, že mohou být vaším průvodcem zdraví od 0 do 100, kdybychom si přáli, aby naši klienti padli do hrobu jak poťatý a celý život je nic netrápilo.
No a do jaký míry je vlastně jako možný splňovat tu první funkci toho poradenství? Kdy vlastně pak to jako končí a přesunuje se do té druhé fáze, aby se ten pacient případně jako teda objednal k tomu lékaři fyzicky? Protože nás ve škole učili jako základní vyšetřovací metody, že poklep, pohmat, pohled a poslech, což vlastně jako jenom ten pohled lze udělat online, všechny ostatní jako nejdou.
Vzhledem k tomu, že jsme všichni lékaři, tak víme, kde to má limitu. A ta limita je relativně blízko, přesto tím můžete velmi efektivně ty lidi minimálně směrovat. My vlastně za začátku jsme říkávali, nemáme větší ambici, než být vlastně takovou stěhováckou firmou, že umíme logisticky prostě ty lidi umístit v tom systému mnohem efektivněji, než to umí to kamenné zdravotnictví. Nicméně, dneska už můžete spoustu věcí řešit na dálku. Kromě té analýzy, abych nebyl troufalý neříkat diagnózy, tak kromě té analytiky můžete zároveň i napojovat spoustu už dneska jako hardwareových periferií, podle kterých se dá vyhodnocovat stav toho člověka, který s vámi mluví. Větší, řekl bych, těžiště je v budoucnosti, není to ještě doví jak rozvinuté, ale řekněme, že dneska se blížíme pomalu k nějakým 18 000, 20 000 konzultací měsíčně, což už je prostě telemedicínský projekt v velikosti těch nejlepších třeba v Německu a funguje to. Lidé jsou spokojení a věřím, že jim se zdravím pomáháme, takže obavy jsou na místě, zůstat nohama na zemi jistě, medicínský aspekt tam musí zůstat, ale dá se na dálku spoustu věcí vyřešit.
U jakého toho oboru se nejvíce blížíte té fyzické návštěvě? Je to třeba dermatologie?
Naopak, já si myslím osobně, že dermatologie je dneska už mrtvý obor, který bude plně nahrazený umělou inteligencí a vlastně už dneska je mnohem lepší umělá inteligence v hodnocení obrázku a pokud k obrázku připojím k té diagnostice.
Takže tam to ještě vlastně převyšujete?
Já neříkám, že převyšujeme, nebo my s nikým nekompetujeme. My jako máme velice rádi všechny naše fyzické kolegy, lékaře, jak jsem říkal, na naší klinice 450 doktorů, kteří vlastně zároveň vykonávají tu fyzickou praxi. Ale dermatologie je přesně něco, co se dá dneska technologií už velmi dobře nahradit. Ale ortopedie, porodnictví, psychiatrie, neurolog, praktický lékař, to jsou všechno obory, které mají budoucnost i vedle paralelně umělé inteligence další rozvoje technologií, digitalizace medicíny a tak dále. To znamená, v těchto oborech se vždycky nakonec ten člověk ocitne v péči fyzického lékaře, jenom mu prostě pomůžeme tu cestu zkrátit a tomu kolegovi, ke kterému vlastně toho člověka posíláme, tak už můžeme dopředu poslat, o co jde, nějakou datovou větu. To znamená, nemá čekárnu plnou lidí, nad kterými visí ty pomyslné otazníky, ale může nějakým způsobem prostě zase v tom vlastním systému sortovat, nějak s nimi pracovat v čase. A to je výhoda pro obě dvě strany.
A využíváte už třeba strojové učení?
Řekněme, že se s ním seznamujeme. Jsou to věci, které nám dneska pomáhají někde v interních procesech a do budoucna budou pomáhat ještě více, ale já osobně jsem přesvědčený, že vedle mě de facto v mé klinické praxi, protože pořád ještě vykonávám i tu fyzickou práci jako chirurg, tak vedle mě bude pomyslně sedět umělá inteligence, která bude nepochybně chytřejší, nepochybně schopnější v tom, co mi bude vyhledávat za zdroje. Nicméně pořád bych si i já přál, kdybych byl v budoucnu pacientem, aby tam přeci jenom byl ten fyzický lékař, byť by měl dělat mačkání dvou tlačítek, zelená, myslím si, že to tak je, a červená, ne, tady nesouhlasím a prostě použiju lidský mozek.
Takže to ještě nefunguje tak, že vám někdo pošle, že si vyfotí vyrážku a v úvozovkách umělá inteligence to vyhodnotí, že to je tohleto třeba.
Zatím to funguje tak, že nám někdo vyfotí vyrážku, každý telefon, i ty, co máte na stole, mají dneska možná někde lepší kameru než nějaký dermatoskop, takže se dá podle toho na dálku hodnotit, nicméně pořád máme v týmu fyzického dermatologa. Ale ta doba, kdy tam možná tenhle kolega, kolegyně nebudou muset být a bude tam prostě stroj a bude to vyhodnocovat s mnohem větší přesností, mnohem rychleji, efektivněji a hlavně vlastně příjemně uživatelsky pro toho, kdo se ptá, je za dveřmi.
A jak blízko to je?
Já bych řekl týdny. Až to v radiologii už dneska máte. Máte tady třeba český startup Carebot, který prostě pracuje s neuronovou sítí minimálně, se strojovým učením a vlastně pomáhá radiologům například zachytit časná stádia rakoviny plic a dalších onemocnění. A to je prostě dneska už přítomnost v medicíně. Já sám, když vykládám něco kolegům, lékařům, tak jim rád otevírám obzory, že už pár let zpátky, pět let zpátky existovalo pět různých, pardon, asi kolem 150 různých vlastně řešení, které používali umělou inteligenci v medicíně, schválený FDA americkou agenturou, která vlastně je pro nás takový jako benchmark kvality. Tak ono už to tady je, už to tady s náma je, už to tady s náma sedí a bude to čím dál tím markantnější. A věřím, že to bude pomáhat.
Jak moc pak jsou ochotní ty lékaři spolupracovat ať už s vámi vlastně přímo, anebo jako s tou analýzou, kterou dostanu k tomu pacientovi. Že třeba moje jako zkušenost, nedávno jsem měl obrnu lícního nervu a vlastně jsem prošel jako několika lékaři a každý z nich vlastně mi dělal tu stejnou vlastně už jako tu konzultaci a diagnozu. Ačkoliv už jsem jako na papíře měl, prostě jako jakou mám diagnozu, že prostě taková a taková, tak každý stejně mě úplně stejně vyšetřoval a prošel jsem tak asi třema nebo čtyřma, ať vlastně od toho prvního neurologa až po toho posledního fyzioterapeuta. Tak vlastně všichni dělali to stejně, všichni se mě ptali na stejné věci, ačkoliv už jsem jako měl několik těch papírů, které potvrzovali, ano, opravdu má teda tu jako tu obrnu toho lícního nervu. Tak vlastně když tam ten váš pacient přijde s tou analýzou, tak jestli pak znova stejně oni jako ne, se nepřesvědčují, jestli to opravdu je ono nebo ne, jestli jako to berou jako nějaký opravdu relevantní materiál, který dostanou.
Já to rozdělím na dvě věci. Za prvý je to typický neštvar k digitalizace zdravotnictví v Čechách, protože jsme na tom, řekl bych, skoro nejhůř v Evropě. Nejsme schopni vlastně dát dohromady elektronický zdravotní záznam, aby se tyhle ty triplikace prostě neděly, aby to bylo efektivnější. Ono to stojí strašný peníze. Každý jeden neurolog, specialista, když vás vyšetřoval, tak si to vykázal na zdravotní pojišťovnu a vlastně akorát duplikoval ty výkony opakovaně, to prostě pořád dělal dokola. Kromě toho, že to je trošku jako na blbečka, pořád to dělá dokola a pro vás otravný jako pro pacienta, tak to taky stojí hrozný prostředky, peníze. A tohle my neumíme bohužel stát a to není ani asi role u lékaře CZ. Ale my se snažíme, abychom vlastně pomohli těm kolegům, kteří potom přebírají pacienta do fyzické péče, aby vlastně to měli předpřipravené. Kromě toho, že to je digitální, můžeme to k ním prostě doručit a kdyby nic jiného, tak copy-paste, tak je to prostě kvalitně odebraná nějaká anamnéza před chorobí a další data, které se dá jednoduše vlastně vzít a překopírovat. Ale nejsme schopni v tenhle moment, na to neexistuje v Čechách systém, který by dokázal vlastně propojit všechno, tak aby byla nějaká jako vrstva nade všemi a z toho si každý vzal a zároveň tam vrátil, co je potřeba a zejména z toho profitoval pacient. To tady bohužel nemáme.
Jak se k takovému projektu staví naše zákony, pojišťovny a tak dále?
Neví, co to je. Není to popsané v žádné zákonné normě. 3-4 roky sleduju prostě nějaký vývoj na poli telemedicíny nebo toho vzdáleného přístupu k lékaři, ale celá vlastně digitalizace není v tenhle ten moment usazená do zákonné normy. Já bych si hrozně přál, aby nějaká existovala, zejména s ohledem na pacientovou bezpečnost, aby to byl takový rámec nebo vytyčení hřiště, kde to všichni budeme hrát a je úplně jedno, jestli je to soukromý subjekt, jestli je to nezisková organizace, jestli je to státní agentura, státní nemocnice, privátní klinika, to je úplně jedno, ale aby nám vlastně dali jenom základní pravidla. Nikdo se nesnažil, když už teda je tady takovej Klondike, tak jako nikdo se nesnažil nastolit a nějaký autokreativní jako řešení, který bych docela i předjímal, že bude prostě poplatný někomu a to tady nikdo nechce, ale na druhou stranu si myslím, že prostě je potřeba to nějakým způsobem usadit, zregulovat a říct, hele, úplně to není prostě e-shop, kde si člověk může koupit potraviny, auto dovolenou, je to zdraví a to má nějakou hodnotu. My se tomu snažíme v lékaře.cz hodně naproti, máme nejvyšší ISO standardy 27001, 9001, pracujeme s citlivýma datama, maximální zabezpečení a plus myslím si, že řemeslně těch 450 mých kolegů dělá tu medicínu velmi dobře. Ale v tenhle moment to je v podstatě takový jako neusazený hodně se o tom akademicky hovoří, nebo politicky hovoří, ale kde nic tu nic.
No a ty pojišťovny, vím, že v jednom z předchozích rozhovorů jste snad říkal, že už máte právě jako nasmluvaný, ne?
My máme dlouhodobě takový, už to dneska není pilot, běžící s oborovou zdravotní pojišťovnou OZP, který si myslím, že je velmi pěkný, protože je napojený na jejich Vitakartu, což je, jako řekl bych, mezi ostatníma pojišťovnama takové jako pěkné digitální řešení pro pojištěnce. Nicméně nepreferujeme žádného pojištěnce, preferujeme primárně všechny, 11 milionů lidí, bez ohledu na to, u jaké jsou pojišťovny. S některými pojišťovnami vedeme intenzivnější debatu, s některými méně intenzivní. Je to o tom, že dneska dochází k takové konjunktuře, že i ty zdravotní pojišťovny si uvědomují, že tato péče může být efektivní. Dokonce si uvědomují, že prevence je bezva. O tom bychom se tady mohli bavit 3 hodiny, 4 týden. A to je perfektní a tam si myslím, že jsou prostě ty ostrůvky pozitivní deviace, na kterých se postupně tyhle ty projekty, podobně jako u lékaře CZ, postupně napojí a myslím, že budou efektivně vykonávat ten smysl zdravotnictví. Primárně se starat o zdraví, ne o baráky, ne o beton, ne o přístroje, ale o zdraví.
Ta debata s těma pojišťovnama je teda o tom, že aby pacientům propláceli vaše služby.
My nejsme tak agresivní, abychom je nutili to proplácet. My jsme se dneska vlastně dostali do situace, kdy jsme byli tady pionýři v tom, že lidé se naučili chápat, že zdraví je komodita a že se za ně platí. My jsme čistě komerční projekt. My se spíš snažíme vlastně pojišťovnám otevírat obzory nebo komukoliv, kdo s námi spolupracuje ve smyslu, že to prostě jde. Že na to není potřeba tuška, papír a fyzická ordinace, ale že je možný některé procesy prostě plně digitalizovat ku prospěchu toho, kdo má benefitovat, což je ten uživatel, pacient, zdravý člověk, jakkoliv ho nazveme. Takže není to o tom, že my bychom usilovali o platby ze zdravotního pojištění, nicméně existuje tady celá řada velmi zajímavých telemedicínských řešení, třeba zmíněný Carebot, HEDEPy, mohl bych zmenovat tady dalších 10, který o to vlastně právě usilují a ten stát, ty pojišťovny se to asi musí nějakým způsobem naučit rozeznávat, co je kvalitní, udělat si nějaký piloty, potom nad tím nějaká vrstva zákona, ale řekněme ne regulační ve smyslu likvidační, ale nějaký prostě společný konsenzus, nějaký datový úzus, aby jsme si všichni rozuměli, ještě moře práce.
Jak jste sám zmínil, tak máte spoustu citlivých dat od svých klientů. Uchováváte nebo ne. Ve chvíli, kdy skončí ten případ, vy to vlastně uzavřete, jak to mažete?
My jsme v tenhle ten moment takový průtokáč, my s těmi daty právě jen takhle nepracujeme, protože prostě opravdu chceme pro uživatele udělat maximum. Nicméně už částečně v našem systému nějaká stopa zůstává a v momentě, kdy se ten člověk rozhodne, že už nechce jenom prostou konzultaci teď a tady, nebo systém objednání, ale chce s námi vlastně spolupracovat dlouhodobě ve smyslu preventivního chování, tak v ten moment ano, tam si zcela vědomě už ukládá nějaké data a počínaje tím, že my mu i nabízíme, jaké třeba preventivní programy existují v rámci těch 7 zdravotních pojišťoven, snažíme se mu srovnat očkovací kalendář a půjdeme v té prevenci dál a dál, protože já jsem třeba osobně přesvědčený, že můžete mít jako výrazně zdraví pod kontrolou díky prostě digitálním technologiím.
Ona funguje i nějaká aplikace, myslím, Preventivka, což je možná od státu dokonce.
To je Luno, jestli se nepletu.
Možná Luno.
To je Luno. Nezisková organizace, vynikající.
To je konkurence, a s těma nějak vlastně nespolupracuje.
Vůbec bych ji nejmenoval jako konkurence, to jsou prostě další spřátelený subjekty na tom trhu, který otevírají dveře.
Ale spolupráce tam neprobíhá v rámci tady tý třeba prevence.
My se známe, myslím, že se doplňujeme s zakladatelkou, máme, řekl bych, jako velmi přátelský vztah, ale nejsme nějakým způsobem jakoby propojení ani komerčně, ani ideově. Nijak, ale je to jako velmi vážená jako aplikace, skupina lidí, kteří tu aplikaci dělají, kteří podle mě posouvají ty hranice stejně tak, jako je posouváme my.
Takže já, když k vám přijdu jako zákazník nebo klient, pacient, tak tam zvolím, jaký mám problém, teď to tam popíšu, vyfotím případně a na konci je nějaká platba, která se liší podle toho problému.
Přidáte tam všechny laboratorní vyšetření, všechny zprávy, prostě cokoliv, co by pomohlo tomu lékaři, pokud nějaký jsou, co by pomohlo tomu lékaři udělat tu analýzu co nejlépe. A pak ano, pokud přicházíte takzvaně z ulice, v tom řekněme B2C segmentu, tak zaplatíte. Zaplatíte částku, kterou my třikrát ještě dotujeme, aby to celý prostě dávalo smysl, protože ten servis, přestože je digitální, tak je to pořád jako vysoce, řekněme, nebo erudovaná rada lékaře, jehož čas je drahý. Gro toho komerční, nebo ta komerční podstata toho projektu je v B2B. My to dneska nabízíme zaměstnavatelům. Máme asi 200 000 zaměstnanců, kteří na tom asi ve 170 korporátech počínají třeba Českou spořitelnou a dalšími, až po malinké firmy, ty a já v uvozovkách, tak vlastně fungují a ti to mají od zaměstnavatele plně hrazené. Využíváte ten systém, jak jsem říkal na začátku, v třech pilířích. Nevím, co mi je, chci se zeptat a přidám k tomu cokoliv, co je relevantní. Už vím, co mi je, chci se objednat, tak to u lékaře CZ udělá velmi efektivně a už mě ta služba docela baví a chtěl bych se o sebe starat dál a pak je tady prostě celoživotní program preventivní, digitální prevence a mně se to líbí a já to prostě jsem na to naskočil.
To jak jste říkal, že to je třikrát dotované, to si mám představit jak?
Naše cenotvorba začala někde na 30 korunách. Zkoušeli jsme ten regulační poplatek jako replikovat a vyšlo to. Byli jsme první, kteří vlastně jako dokázali na tom českém trhu být komerční subjekt, že prostě Čech je ochotný za to zdraví zaplatit. Byť 30 korun, hodnota, nevím, 10 rohlíků. Nebo svazku banánu. A postupně jsme stoupali někde k nějakým 250 korunám, nicméně celá ta služba, když projdete prostě od A až do Z, je s cenovkou jenom v nákladech nějakých 7-8 stovek. Takže my to musíme dotovat, což se nám ale daří díky těm partnerům v, řekněme, v tom té korporátní sféře. Takže vlastně i když přijdete na naši službu takzvaně z ulice, tak vás neodmítneme a jsme schopni vám pomoci.
Je tam rozdíl v té ceně podle toho, na co se vlastně člověk ptá a taky podle času, za jak dlouho dostane tu odpověď?
Taky. Různě se s tím hrajeme, vlastně pořád to usazujeme, ale máme víceméně nějaké dvě diference, kde se snažíme být v kratší době a v delší době, protože stahujeme ten interval i ten, který garantujeme jako nejvyšší možný v té B2B části té služby 6 hodin, tak v průměru dosahujeme hodiny. My se neblížíme k onlineu, byť to vlastně jako to publikum trošku na nás tlačí, tak já osobně a moji kolegové tím, že prostě jsme racionálně uvažující doktoři, tak víme, že online není 30 minut jako rozhovor přes obrazovku, protože předtím něco bylo, co do toho onlineu nedostanete a potom něco je, to tam taky nedostanete. Takže video call s lékařem není za mě a mé kolegy telemedicína. Patří do toho, ale není to telemedicína. Takže proto ani jako jsme nikdy nepreferovali tam být jako real time a ani vlastně naši klienti si nezoufají. Máte prostě perfektní jako radu v první fázi od praktického lékaře a v druhé fázi od specialisty, všechno se to předává na pozadí a vy benefitujete z toho, že do hodiny prostě máte, co vám je, s velkou pravděpodobností a kam máte jít.
A ještě ta cena, když je teda teďka nastavená tak, že ji dotujete, proč není ta cena nastavená tak, abyste byli třeba aspoň na nule, nebo i v černých číslech v tomhletom segmentu? Je to, že máte nějakou analýzu, že Češi by ještě nebyli ochotni zaplatit?
Tak už máme třikrát za sebou break-even, my jsme v černých číslech. My se díky tomu B2B segmentu, který je násobně větší objemem.
To chápu, ale vlastně tuhle tu část pořád dotujete.
V té části toho B2C je to za nás víceméně takový, jako řekněme, i marketing, protože my prostě nechceme nikoho odmítnout. Na tom jsme kdysi postavili tu službu. My jsme ji s kolegou, se kterým jsme zakládali naši první firmu, tak jsme ji 4-5 let u lékaře CZ živili. Každý rok jsme na tom vyhodili 10 milionů a prostě dávali jsme bezplatně v tom týmu lékařů, který jsme platili konzultace. To se změnilo, nicméně nemyslím si, že by tady v tenhle moment byl prostor pro to, aby prostě český uživatel zaplatil 700 tisíci korun za poradenství a nasměrování. Byť to vnímá velmi pozitivně, tak ještě tam nejsme. Ale možná tam budeme, nicméně za nás prostě ten B2B segment je komerčně zajímavější a je to něco, čím jsme zavázaný vůči našim investorům.
Jak to funguje z té vaší strany? Vy máte teda nějaký tým lékařů, který jste na začátku při tvorbě této aplikace toho portálu shromáždil. Vy jste je přesvědčil, aby prostě pro vás vlastně jako poskytovali ty konzultace za nějakou tu teda sumu. A oni jsou prostě normálně ve svých ordinacích po celé republice, akorát jim tam prostě přes nějakou apku přijde ten dotaz?
Kdybychom se vrátili do mých jako studijních let, někdy rok 98, tak já jsem na studiích nastoupil do jedné takové perspektivní firmy, která se zabývala digitálním zdravím a vedl jsem tam redakci asi 15 svých kolegů, buď mladých lékařů, anebo ještě těsně před tím, než dokončili vysokou školu, já patřil mezi ně a s těmi jsme vlastně postupně objevovali české zdravotnictví a ty zákruty té digitalizace. A tehdy to bylo prostě, tehdy lékaři se ještě báli zapnout prostě jenom ten počítač v ordinaci. S těmi jsme vlastně začínali i s tím poradenstvím a byla to velká míra entuziasmu, ochoty, volného času a tak dále. Postupně ale samozřejmě dorostla další generace a celá ta služba se komercionalizovala, takže dneska je to skutečně plus minus 450 lidí, z toho je asi 80 praktických lékařů nebo praktických dětských lékařů, ty už dneska fungují na dvou, třech směnách paralelně, abychom utáhli proces 24/7 a pak je tam vlastně navázaná obrovská skupina specialistů, pokrývající všechny specializace, které si vymyslíte. Tam už dochází k tomu, že se trošku protahuje ten čas, než dostanete vlastně jako informaci od toho specialisty, tak tam se to natahuje, ale v tom B2B třeba garantovaně do těch 6 hodin. A to jsou kolegové, kteří mají vlastně svoji praxi, fyzicky fungují někde v nemocnicích, ale jsou ochotní nám dedikovat nějaký čas. I u těch praktických lékařů to dneska funguje tak, že předtím fungovali pět dní ve své ordinaci a teď jeden den zavřeli a jsou online a pracují pro ulekaře.cz, protože to prostě dává jak komerčně, tak obsahem té práce pro ně smysl.
To je zajímavý. Jak vy se tváříte na prémiovou zdravotní péči? Tím, že vlastně jako se tady bavíme o tomhle tom, tak by mi to jako i dávalo smysl. Jestli byste vy sám uvítal to, kdyby bylo možné si prostě připlatit za lepší mnohem věci a lepší i služby. Nejenom jako ty věci, protože to samozřejmě už dneska jde. Můžete si připlatit za lepší nějaké jako náhrady, třeba, které vám mohou dát, ale zároveň i ty služby, že se prostě ten lékař bude snažit víc.
To jsou dvě rozdílné věci. Tak já začnu tou druhou. Nadstandard, to je dlouho debatované téma v českém zdravotnictví a politický tabu. Prostě, aby tady byl zachován domnělý sociální smír, tak prostě máme všichni zadarmo prdlajs, když to tak řeknu. Já jsem velký fanoušek toho, aby se prostě bylo umožněno legálně si vybrat například svého operatéra. Jo, takhle to nelegálně funguje tak, že prostě pan doktor XY dostane obálku nebo nějaký voucher nebo něco. Stejně si ty lidi najdou cestu. Tohle by se šlo krásně legalizovat. Do zdravotnictví možná připlulo spoustu dalších jako milionů nebo miliard, který tam možná chybí, možná taky ne. To bychom se mohli bavit o efektivitě, ale to tady vlastně není. Teď se to znovu trošku zvedlo, jako prach nad těma jako pokusama historickýma, ale nevím, kam to povede. Tohle já jsem velký fanoušek a věřím, že by to prostě česká veřejnost jako ocenila a že to jsou jenom politické plky, které vlastně zabraňují tomu, aby jsme měli zdravotnictví 21. století. Druhá věc je takzvaná prémiová péče. Pokud máte na mysli poskytování od komerčních subjektů něčeho navíc, tak já tam rozlišuju to, jestli je to prostě, že mi někdo přistaví krásný auto, odveze mě na perfektní recepci, všechno se to odehraje v minutách a pak tam 6 hodin čekám na pana profesora, který je mezi tím zaměstnaný v univerzitní nemocnici a ještě na jiný soukromý klinice a fakt nemá čas. To není to, co bych jako uživatel chtěl. Pokud je prémiová péče, že se o mě někdo hezky stará, je schopný mi dělat nějaký rozbory, který standardně já třeba nedělám, je schopný mě mimo jiné metodicky vést v tom, jak mám se svým zdravím zacházet, dokáže predikovat. V automotive existuje hezký terminus technicus, predictive maintenance. Říct mi ještě dřív, než ta chyba nastane, že tam ta chyba může nastat a odstranit jí, než k tomu dojde. Tak to je za mě prémiová péče. O takovouhle třeba prémiovou péči se snažíme vlastně v té části prevence i na ulékaře.cz, byť nemáme to fyzické kamenné zázemí.
To mě zaujalo právě ta třetí část toho vašeho biznisu v rámci toho portálu, ta prevence. Je to teda možnost, že když se tam jako já jako uživatel přihlásím, zaplatím, tak že tam přesně budu mít, jako kdy mám mít na tohleto očkování, kdy mám mít na tuto preventivní, protože už jsem dosáhl tohletoho věku a tak dále a tak dále. Protože vlastně to byla jedna z mých otázek, kde jako já, běžný člověk, pokud mi to neřekne můj praktický lékař, mám zjistit vlastně, kdy mám jí chodit, začít chodit na nějaký jako preventivní prohlídky s tím letím a s tím letím.
Teď taková hezká aktuální věc. Já jsem před rokem a půl založil iniciativu, která se jmenuje Minister zdraví. Je to think tank lidí, kteří vlastně jako to berou vážně a chtěli by se zabývat spíš zdravím než zdravotnictvím, ekonomové, právníci, lékaři a tak dále, kteří se snaží vlastně vysvětlovat komukoliv, kdo naslouchá, jak by se ideálně dalo české zdravotnictví řídit a přinášet nějakou expertizu primárně zvenčí, to znamená nevymýšlet nové věci, ale inspirovat se v zahraničí. A jedna z věcí, která tady vlastně chybí, a teď nám vyšel krásný průzkum s agenturou PAC Research na 1000 hlavém vzorku lidí. Skutečně tady v Čechách neexistuje žádný pořádný standard, jak vlastně co poskytovat v rámci prevence a už vůbec vlastně nepokrýváme, řekněme, nějakou zdravotní gramotnost lidí, aby věděli, že vůbec něco takového existuje. Každý si to dělá jak chce, zdravotní pojišťovny nějak komunikují. Jeden praktický lékař je přepečlivý a jiný třeba úplně tak pečlivý není a tak dále. Tak To je jedna taková věc, řekněme, ideová. Druhá ideová věc je, že já si myslím, že nesmrtelnosti můžete dosáhnout třema způsoby. Za prvý se budeme hrabat v genetickém kódu a tím ze sebe uděláme spíš homo deus než homo sapiens pokračování, nebo můžete naskočit na nějakou vlnu chemie v rámci té části longevity, která podle mě není úplně jako korektní, a nebo můžete skutečně jakoby posílit to zdraví tím, že začnete hodně pracovat s digitalizací a s digitálními technologiemi. To je to, oč se snažíme, a přesně, jak jste řekl, v této fázi je to jenom úplně jednoduché srovnání toho, kolik je vám let, kde žijete, v jakém regionu, jaké máte předchorobí, na co máte nárok, prostě od zdravotní pojišťovny, té konkrétní, kde jste pojištěný. A přestože to je takhle jednoduchý a dá se to de facto jako poskládat a vyhledat na různých jako stránkách, včetně zdravotní pojišťovny, tak naši uživatelé jásají a říkají, to jsem fakt nevěděl, že mám prostě nárok, nevím, i kdyby na nějakou dentální hygienu v tomhle věku. Ale my chceme jít dál. A když bych teď udělal takový jako slash a řekl, teď jsme za 5 let, tak já si třeba myslím, že časem dostaneme nanoboty do krevního oběhu, přestaneme nosit ty chytrý hodinky a podobné ptákoviny, a budeme-li s tím souhlasit, tak nám to prostě bude obíhat v krvi, bude to posílat 24/7 datovou větu, budete to mít napojený přes prostě nějaký senzor na nějakou aplikaci a ta vám vlastně 24/7 bude vyhodnocovat na té digitální úrovni, aniž by chemicky cokoliv měnila a aniž by se změnili genetický kód, tak vám bude prostě řídit zdraví. A to je něco, čeho bych se chtěl dožít a spolu s kolegy nabídnout v rámci U lékaře CZ.
Většina pacientů určitě oceňuje vaše služby, ale měli jste někdy problém třeba v nemocnici, že ten lékař byl u vás, poskytoval nějaký ty služby a zároveň to bylo třeba v době, kdy měl službu?
Přiznám se, že takovýhle asi příklad neeviduju. Tady zase jako bych asi to nechal.
Protože se to asi děje, že lékař má službu a zároveň tam odpovídá na nějaký dotaz, když má prostě čas.
No, já jsem říkal, že minimálně ti praktičtí lékaři vlastně dedikují tu vlastní službu. Jeden den třeba fakt zavřou jako fyzicky tu ordinaci a pracují jako u nás. Normálně v zaměstnaneckém poměru. To znamená, tady si nedovedu představit, že by k tomu docházelo, a jak to dělá náš spolupracující každý jeden konkrétní kolega, to bych asi nechal na jeho zodpovědnosti, svědomí a nějakým etickým jako.
Takže nevíte o takovém problému, že třeba v nemocnici by to někomu vadilo, že ten lékař je zároveň u vás?
Přiznám se, že dneska jsem v roli už jenom jako zakladatele. Manažersky to vede kolega, který mě ale jako velmi často reportuje, a zatím jsme nic takového neřešili.
A teda lékaři, kteří jsou u vás, tak jsou teda zaměstnanci, jak jste říkal, že jeden den zavřou normálně svoji ordinaci a u vás jsou teda.
Říkal jsem ten příklad u těch praktických lékařů, tam to vlastně bylo nutné, protože ta první část, když pokládáte dotaz, tak tam se očekává velká rychlá reakce a taky vlastně na této úrovni jste schopni vyřešit jako velký pemzum těch dotazů. Velmi často je to věc, která spadá do ranku praktického lékaře a on je schopný to vyřešit notabene na dálku. Takže tam jsme to skutečně museli přiblížit k tomu, že vlastně pracuje jakoby v kamenné nemocnici, která je teda virtuální a tady všude kolem nás. A čím je to dál vlastně k těm specialistům, a pak se dochází k takovým super specializacím, jako je dětská psychiatrie a tak dále. A tam zase třeba ty, možná v té psychiatrii, to je teďkonc intenzivní, bohužel k tomu, jak je nezdravá naše populace, včetně těch dětí, stran duševního zdraví. A tak si myslím něco jiného, třeba endokrinolog, dětský endokrinolog, tak tam zase máte třeba požadavek 5 požadavků jako za měsíc, tak tam to zase nedává smysl ve smyslu HPP, ale je tam prostě nějaká jiná forma. Nicméně jsou to kolegové, kteří skutečně jakoby u nás pracují prokazatelně na smlouvu, a jak jste se mě ptal na tu předchozí otázku, to je fakt jakoby svědomí asi každého z nás, jak to děláme.
A mění se ten pohled lékařů vlastně obecně na tu službu, na telemedicínu, že třeba se vám už teďka hlásí sami?
Přesně to se stalo. Na to jsme hrozně pyšní, že vás vlastně začali kontaktovat kolegové sami, a byly to několik důvodů. Finanční, super, ale pak to byly hlavně důvody, je to mě zajímá. Já vlastně to chci vidět. Vy tady jste největší a první, který to tady dělali, máte zkušenost, já si to chci vlastně u vás vyzkoušet. Takže ten entuziasmus tam jako nevymizel a byla to možná jeden jako z těch, doufám, velkých motivů, proč prostě zaklepali v uvozovkách na dveře naší virtuální nemocnice a přišli nám prostě s tím projektem pomoct. Obecně cokoliv v rámci digitálních technologií pomáhá, lékaři vnímají pozitivně. A naopak, cokoliv vás prostě opruzuje během té práce, i kdyby prostě nefungující tiskárna, která už dneska nepatří do digitálních technologií, tak to je něco, proč vám někdy vzniká psychický blok přijmout pak nějakou inovaci. A to musím říct na rovinu, že přece jenom jako obecně v populaci českých lékařů pořád ještě jako sedí možná víc než v populaci pacientů nebo zdravých lidí, kteří jsou v tomhle ohledu jako velmi napřed. A tam někde začíná moje mise toho evangelizátora, toho, že tohle pomáhá, že to má smysl, že to je efektivní a že nakonec je to i finančně zajímavý.
Vy jste říkal, že podle počtu těch vlastně dotazů jste třeba na úrovni největších projektů v Německu. Jak je to možné, když je Německo mnohonásobně větší než my? Není tady taková konkurence v tomto oboru, nebo jste v něčem lepší?
80 milionů, je myslím v Německu, my jsme 11 milionů a oni mají skutečně jakoby těch řešení mnohem více, včetně zahraničních. V Čechách už taky funguje konkurence, ale zřejmě se o to nějakým způsobem podělíme. Troufal bych si říct, že máme pořád největší trafik a že jsme na trajektory ne úplně exponenciální, toho unicorna z toho asi nedostaneme v tomhle konkrétním projektu, i když bych si to přál, ale myslím si, že to je, velmi dobře právě koresponduje s těmi, řekněme, středně velikými v Německu. A tam je to asi otázka toho, že jich tam funguje prostě víc než u nás.
A co nějaká expanze? Minimálně třeba na Slovensku, jestli už to na Slovensku je využíváno?
No, my už jsme dneska expandovali i dál. My jsme za prvý se tady vlastně dokonce i ve spolupráci s VZP jsme se starali a staráme dodnes za velké pomoci Člověka v tísni o vlastně celou tu skupinu uprchlíků z Ukrajiny, což bylo v jeden moment 500 000 lidí. A my jsme pro ně vlastně byli takovým jako prvním záchytným bodem, takže jedeme plně v ukrajinštině. S ukrajinskými lékaři a s ukrajinskými sestřičkami. Zároveň už léta jedeme plně v angličtině. 15% všech iterací u nás je v angličtině, protože na území České republiky žije celá řada expatů, kteří za prvé neumí jazyk, ten náš jednoduchý češtinu, a hlavně jsou absolutně dezorientovaní v tom našem nesmyslném kamenném systému. Takže to je další. Takže angličtina, ukrajinština, československina, standardně ten tým. A já doufám, že máme před sebou jako v krátké trajektory právě expanzi spojenou už nějakou jakoby velkou investicí, kam bychom chtěli prostě posunout u lékaře CZ v příštích měsících.
Dá se už v takovémhle objemu velkým, který teď aktuálně máte, nějak filtrovat třeba ty lékaři, kteří se k vám hlásí? Je tam nějaký filtr, jak se prověřujete?
Extrémně přísný na sebe. Ta klinika vlastně neustále prochází namátkovým, ale i systematickým hodnocením práce těch kolegů a s někým se rozloučíme, když to mám říct takhle jednoduše, lapidárně. Mm. Prostě my fakt dbáme na to. To je pro nás asi úplně to nejpodstatnější. V medicíně platí primárně neuškodit a my skutečně na tohle to myslíme a dbáme. Dokonce si to i, řekl bych, celkem vědecky proměřujeme kvalitu vlastně toho, co poskytujeme zpětnovazebně od lékařů, od našich klientů zevně nějakým benchmarkováním na podobné projekty. A musím s radostí říct, že se držíme velmi vysoko a že vlastně ta kvalita nám ještě ke všemu jako stoupá. Ne strmě, protože bych řekl jako nesobecky, že jsme fakt dobrý, ale pomaličku nám to jako leze nahoru. Takže hlídáme si to a vedou k tomu i ty procesy, kterým jsme se zavázali. Například to ISO 9001 je prostě systém, který vás jako nutí být lepší, být up to date.
A co to je za normu?
ISO norma vám vlastně řídí veškeré procesy ve firmě, to, jak poskytujete prostě péči svým klientům obecně, to není jenom ve zdravotnictví, a ta norma 27001 je bezpečnostní standard. Tím vlastně se štítíme, zaštiťujeme, nebo jinak tím říkáme, že máme jeden z nejvyšších vlastně bezpečnostních standardů a že uživatel, který u nás svěřuje velmi citlivá data, vázající se ke zdraví, může být v klidu.
Zmiňoval jste, že my Česko jsme v té digitalizaci zdravotnictví jako na velmi špatný úrovni v porovnání s ostatníma zeměma kolem nás. A jak je na tom obecně to zdravotnictví, ta úroveň toho zdravotnictví?
No, úroveň je dobrá ve smyslu medicínská péče je skvělá, protože stojí na bedrech všech mých kolegů a kolegyň a nejenom toho lékařského personálu, ale i toho středně zdravotnického. My všichni máme nějak v sobě zakódovaný, že bychom to měli dělat dobře, protože tady nejde o nic méně než o zdraví. Na druhou stranu post-covidově se to vlastně prolomilo, takže celá řada lidí prostě vyhořela, ze zdravotnictví odešla a už nedokázala nést tu individuální tíhu na sobě, protože ten systém je špatný. Takže jsou dvě věci. České zdravotnictví je kvalitou velmi dobré a to se pomaličku už nemusí dát jako dlouhodobě udržet, nebo už se to možná nedrží v regionech, kdybych zmínil nějaký. A na druhou stranu logisticky úplně jako to je strašný. V tom není dobře nikomu, ani těm lékařům, ani tomu zdravotnickému personálu, ale zejména potom ne těm pacientům. A to je potřeba narovnat. A jedna z věcí, kde by se to dalo udělat, je digitalizace. Bohužel tady se o ní hodně hovoří už několik let, ale vlastně kde nic tu nic.
No a kde je teda ta brzda? Je to na té politické úrovni?
Český zdravotnictví a jeho stakeholdři jsou nejvíce fragmentovaným zdravotnictvím asi v Evropě. Tady se prostě za dobu takového jako klondajku vytvořilo různý zájmové skupiny, které spolu prostě úplně nedobře komunikují, a vlastně nahodit na to nějaký standard, i kdyby nějakou digitální vrstvu, to prostě není jako jednoduchá věc. My se muselo domluvit spoustu subjektů. Dobrovolně to pravděpodobně nepůjde formou nějaký regulace. Možná ten zákon by musel být napsaný jako fakt dokonale, a nebo by mohl jako český stát říct, tak jo, já už si třeba nebudu snažit pořád hegemonizovat ty věci, které doteďka jsem dělal, stejně to bylo neefektivní, a naučím se pracovat s občanskou společností. Začnu využívat neziskový a i komerční projekty a dáme to nějakým způsobem dohromady po vzoru třeba severských zemí, kde to jako skvěle funguje. Připomenu COVID, tady bylo celá řada prostě iniciativ, technologů, inženýrů, kteří hrozně chtěli pomoct. Ten stát prostě v lepším případě to neuměl akceptovat, v horším případě to arrogantně odmítal. Taky dneska, když vypisuje prostě ministerstvo zdravotnictví, že za 50 milionů stečky udělá první zdravotnickou knížku, tak se jim tam nikdo nehlásí. No, proč by to taky dělal, že jo? Tuhle stupeň už máme všichni za sebou. Takže to je jako jedna z věcí, nicméně nemá smysl pořád kritizovat. Vracím se zpátky k té iniciativě, kterou jsme založili, toho ministra zdraví. Je potřeba nacházet nějaké řešení, efektivní ani jsou. Ale je to prostě, politicky to úplně neprotlačíte, protože se musíte bavit a vlastně ani nevíte, jestli Maruška nebo František je za to kompetentní, oni vás stejně někam odkážou, a já věřím na jednu věc, že to musí udělat vlastně ten uživatel. Já bych chtěl prostě vzbudit jako zájem Čechů o vlastní zdraví a být ještě víc demanding a prostě vstupovat do toho systému, tak já si prostě dovolenou udělám na dva kliky. Proč jako se nemůžu přeregistrovat k jinému doktorovi na dva kliky, aby měl celou moji zdravotní dokumentaci? Státe, co děláš prostě? Ukaž se. Já tě přece platím cestou prostě daňových poplatníků a příštích voleb těch voličů, jako začít s tím státem efektivně cloumat. Za mě je to jako efektivní cesta, kde tu změnu konečně jako zažít.
Před nějakou dobou se řešilo téma toho, že pokud čeští lékaři vystudují zde a nebudou tady praktikovat a odjedou do zahraničí, že by za to měli platit. Co vy si o to myslíte?
Hrozná krávovina. Kromě toho, jako statisticky se ukázalo, že čeští lékaři až tak daleko jako neodchází, nemají tu tendenci. My jsme v tomhle tom jako pro mě příjemně, já jsem taky Čech zaprděný, my máme rádi naši zem a málo kdo jako se stane tím expatem a prostě jde pryč. Byla tady taková vlna chviličku, pak se to srovnalo. V českém zdravotnictví jste si všimli, že už dlouho se nemluvilo o nějakých mzdách, platech, stávky a tak dále. Trošku over, protože se tam prostě narovnaly nějaké podmínky, které už nikoho nenutí chodit do Německa, do Anglie a tak dále. Takže tohle je nesmysl. Naopak, já bych zavedl povinně na všech lékařských fakultách rok zahraničí. Už za studií, anebo ideálně potom jako v rámci praxe prostě povinně před atestací vyrazit někam jinam. Za prvý vám to pragmaticky zavře pusu ve smyslu, je, ten se má, ten prostě pracuje v Německu. Vyzkoušejte si to, pak se vrátíte s nějakým know-how a zkušeností, jak je to tvrdý oříšek.
Ale za druhý, v Irsku, ne? Nebo kde?
Jsem rok pracoval v Irsku, v NHS. A pak druhá věc, tam mnohem podstatnější, přitáhnete expertízu zajímavou prostě ze zahraničí. My potřebujeme být ve zdravotnictví kosmopolité po všech ohledech. Nejen prostě po té odborné stránce, ale po tom, jak ty systémy funkčně někde třeba jsou lepší, a přinášet to sem a snažit se prostě budovat trvale udržitelné zdravotnictví, protože teď je trvale neudržitelné. Jenom pro informaci, za posledních 5 let se do ní nainvestovalo dvojnásobek. Byli jsme někde na 250 miliardách, teď se blížíme ke 450 miliardám, ale výsledek je takový, že nemáte dvakrát rychlejší péči, nemáte dvakrát lepší lékaře, nemáte dvakrát větší počet vlastně zdravotníků, nemáte dvakrát kratší čekací lhůtu a tak dále. To je v tenhle ten moment prostě taková díra, do které se sypou peníze. A já mimo jiné se snažím třeba nabádat zaměstnavatele, aby když už tam ty prachy takhle házejí po vidlích, tak se ptali, co se s nima děje. Ať tam je dál posílají, protože to zdravotnictví peníze samozřejmě potřebuje, ale ať se ptají. Ať mají odpovědi ideálně, jako ať jsou kriticky smýšlející a hledají prostě odpovědi, které jsou v datech. A ne na myšlenkách a projevech, prostě tu pan profesor, tu pan docent něco řekne a je to prostě jenom názor. Tímhle hrozně trpíme jako ve zdravotnictví v Čechách.
Takže si myslíte, že kdyby vlastně proběhlo tohleto, že pokud po vystudování ten lékař nějakou dobu nepracuje tady, ale odejde do zahraničí, tak si musí zaplatit za to studium, že by to mělo vlastně opačný efekt, že by spousta lidí ani nešla na tu medicínu, kdyby tam byla takováhle vlastně podmínka, že by se toho báli.
Tady bych spekuloval, před chvilkou jsem řekl, že všechno chci na datech a tady nevím. Tady jako takovýhle průzkum já neznám. Existuje tady spoustu iniciativ, zmínil bych třeba iniciativu Pomedině, strašně zajímavý člověk a skupina, která dělá různý průzkumy mezi studenty medicíny. Tady se zaměstnávali dlouhodobu nad tím, jak vlastně je to devastující studium ve smyslu neustálého ponižování v tom systému. Vracíme se zpátky, že nejen odchod někam do zahraničí, ale vlastně rozpad celého systému vzdělávání, postgraduálního vzdělávání lékařů, ale i sester v Čechách je vlastně jako, já nechci říct v troskách, aby to nebylo moc cynický nebo moc jako depresivní, ale ve skutečnosti to tak je, to tomu taky nepomáhá. Prostě tady nemáte jako mladý lékař moc jako kariérní výhled, co. Já vlastně, kdybych byl teď neatestovaný lékař, tak bych fakt nevěděl, kdy k té atestaci dospěhu, jak se ta atestace bude jmenovat, jestli to bude chirurgie nebo k tomu nějaký jako další nadstavbový obor a tak dále. To je jako podle mě pro všechny mladý doktory hrozně zoufalý a demotivující.
Část vaší kariéry je spojená s Lékaři bez hranic. Když se zaměříme na to, může se přihlásit i lékař bez nějaké atestace k Lékařům bez hranic a případně i dobrovolník bez nějakého lékařského vzdělání?
Tak. Ne a ano. Nemůže se přihlásit lékař bez atestace, protože atestaci bereme jako must pro to, aby jsme věděli, že prostě odjíždí na misi kolega, který už má za sebou nějakou kariéru, je dostatečně vzdělaný a hlavně je schopný samostatně pracovat, protože tam není čas na to, aby vás někdo hlídal. Naopak vy vlastně jako dáváte svoji expertizu lidem, kteří nemají a kteří potřebujou. A pak jste se dobře zeptal, protože Lékařů bez hranic je vlastně jenom 20% lékařů, celkově 40% zdravotníků a zbytek jsou inženýři, vodohospodáři, elektrikáři, PRisti, finančáci. Takže vlastně jako Lékaři bez hranic potřebují jakoukoliv expertízu, jenom musíte zaklepat na dveře a nestačí, chci pomáhat, ale musíte taky říct, co umíte. A v ten moment to většinou klapne.
Když vyjedete na misi, je to placený od té neziskovky?
Dostáváte nějaký per diem drobný na to, abyste vlastně mohli fungovat a něco jste si mohli prostě přes den koupit, anebo to dáváte do společného fondu, kde vám šikovnější kolega uvaří nebo kolegyně, a pak dostáváte odměnu, která ale znamená, když jedete třeba asi na čtvrtou, pátou misi, jestli dobře vzpomínám, tak to bylo asi 900 nebo 1000 euro. Takže to je v přepočtu něco.
Za celou tu misi?
Ne, za měsíc. No ale i tak, že jo. V přepočtu prostě na plat lékaře v západní Evropě tohle vám nestačí a většinou kolegům, kteří vlastně jezdí z mise na misi, tak to nakonec dožene k tomu, že prostě přestanou platit svoje bydlení, prostě pustí nájem. Tohle.
A jezdí prostě
s Lékaři bez hranic to není výdělečný podnik. Jsou jiné humanitární organizace, kde můžete jet a prostě dostanete třeba pětinásobek, ale u nás ta primární motivace je postavená na tom, že něco umím, chci to někomu předat, snad mám i rád lidi a chci jim pomáhat, a až někde na posledním místě prostě jedu tam kvůli finanční odměně.
Jak se na to tváří české nemocnice?
Na to, že někdo se zvedne a odjede na misi.
Předpokládám, že to je neplacené volno.
Jo, dřív jim to vadilo, takže byli schopni někoho i vyhodit. Dneska to respektují, protože existuje memorandum mezi Lékaři bez hranic a celou řadu nemocnic, počínají univerzitníma, aby prostě minimálně zůstalo to pracovní místo zachováno. Taky to je dneska luxus, že už nějakého jako doktora nebo doktorku vyhodit, a nebo sestřičku. A je to samozřejmě ale neplacené volno. Ve většině případů. Pokud si někdo bere dovolenou, vím, že jsem to někdy na nějaký misi skládal trošku z dovolení, tak máte prostě jako máte dovolenou třeba v Afghánistánu zaplacenou od zaměstnavatele, ale většinou jsou to další mise a pak je to samozřejmě neplacené volno.
Vy jste byl na několika misích. Ty mise si vybíráte sám, takže se na ně hlásíte, nebo jste osloven a buď přijmete, nebo ne?
Ty mise jsou mi vybrány, nabídnuty podle toho, jaký mám profil, co bych pravděpodobně byl schopný na tom místě zvládnout, takže já jsem odjížděl jako chirurg s nějakým přesahem do traumatologie, úrazové chirurgie, takže mi primárně byly nabízeny válečné konflikty. Ta první mise, nebo ty dvě, byly na Haiti, což byla živelná katastrofa, tehdy drtivý zemětřesení, a vlastně ta úrazová chirurgie bez těch kulis války. Pak vlastně tím, jak si vás Lékaři bez hranic otestují na první, druhé misi, jak fungujete, jak jste schopní třeba mimo jiné dbát na bezpečnost svojí, ale bezpečnost i svých kolegů a ctít vlastně pravidla, tak vás vlastně posílají do kontextu příkladně třeba té války někdy na frontovou linii, někdy někam do týlu podle potřeby.
Jeden z našich předchozích hostů byl Jiří Němčík, velitel týmu USAR, právě který třeba teď pomáhal v Turecku při tom zemětřesení. A oni právě říkali, že tam se hodně dbá na tu bezpečnost podle toho, kam vyjedou na nějakou tu misi. A že třeba to byl i důvod, proč se pomáhalo v Turecku a ne v Sýrii, ačkoliv vlastně obě ty země byly zasaženy stejným zemětřesením. A naopak vlastně, co já tak pochopil z Lékařů bez hranic, tak vy naopak jako jezdíte třeba i do těch válečných konfliktů. A tak jak se řeší bezpečnost vás? Protože to je určitě jako velmi důležitý.
Jezdíme de facto tam, kam už třeba nikdo další jako nejezdí, anebo nechce. Velmi často se stane, že jste na frontové linii, třeba v tom Afghánistánu, což je moje osobní zkušenost 5 měsíců, a vlastně žádný další humanitární hráč už tam prostě není, protože je to příliš nebezpečné. Nicméně ta organizace, existující už velká desetiletí, má spoustu bezpečnostních pravidel, je velmi dobře mezinárodně rozeznaná a vlastně nikde neotevíráme misi v případě, že kterákoliv z těch nesvářených stran řekne, my vás tady nechcem. Pak je to bezpečnostní riziko. Pokud se všichni dohodnou, a příkladně v tom Afghánistánu to byly prostě Taliban, opoziční jednotky, lokální kmenové vedení, protože to je kmenově řízený stát, řekli ano, my vás tu respektujeme.
Takže obě ty válčící v uvozovkách strany se musí dohodnout,
pět, někdy...
jo, jasně, se musí dohodnout, že vás tam chtějí.
Všem vlastně ukážeme, co děláme, kdo jsme, pozveme je do nemocnice nebo jim vysvětlíme, ještě než tu nemocnici otevřeme, co bude součástí ty péče, že to je bezplatné, že nerozlišujeme mezi pacienty, že jsme na všech stranách té frontové linie, že jako nestraníme jedné straně, ale snažíme se být všude. A pokud je tohle akceptované všemi stranami, v ten moment my nepotřebujeme a nikdy nemáme neprůstřelnou vestu, helmy a tak. Běháme prostě po těch projektech v bílém tričku s emblemem Lékařů bez hranic a jsme neviditelní. Nejsme cílem. Pro ty lokální v ten moment nejsme cílem, ale vlastně vítanou příležitostí, když už je potřeba nějaká lékařská péče, tak ví, že ji poskytneme vysoce erudovaně, přestože v primitivních podmínkách bezplatně a je nám úplně jedno ten politický, náboženský nebo jiný kontext.
A v tom případě, ale vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že někdy tam jste i jako v civilu, že nemáte to bílý tričko. Tak to mi přijde, že by mohlo být pak bezpečnostní riziko. Nebo kdo o tom jako rozhodne, že tenhle výlet, tuhle misi nebudeme dělat v bílých tričkách?
To jsou právě lidé, kteří rozumí té bezpečnosti. Existují takzvaný low profile mission, kde máte funkční nemocnici, ale prostě pohybujete se v džínách a v černém tričku, protože možná by tam to tričko bylo trošku jako pěst na oko, přesto všichni bezpečně ví, že jste Lékař bez hranic. Takže ty místní tantamy fungují perfektně. Prostě vy se tam pohybujete a všude jako ví, kdo jste. Ti lidé si to prostě jednoduše řeknou. Takže i na těch low profile misích, kde nemáme ten úbor, tu naši uniformu, bílé tričko s emblemem Lékařů bez hranic, tak jsme identifikovaní nebo identifikovatelní. Každý z nás má ID kartičku, na které má prostě jméno, příjmení, fotku a komu přísluší, když se někde legitimujeme a takovýmhle situacím dochází, ale prostě nejsme primárně terčem. To, že nás někdo zkontroluje, ještě neznamená, že nás někdo zastřelí.
No ale i přesto jste se určitě někdy dostal v rámci mise do nějakých problémů, kdy jste byl třeba v ohrožení.
Dostal jsem se do situace, kdy na mě asi 8letý kluk mířil z 5 metrů nabitým kalašnikovem na místo spolujezdce. Tady říkáme sedadlo smrti a děláme si z toho trošku legraci, ale statisticky skutečně na tomhle místě spolujezdce dochází k nehodám těžkým.
A jaký to bylo zemi?
V Afghánistánu. A tady se tomu sedadlo smrti říká proto, protože tam opravdu jako občas se stane nějaký, řekněme, válečný úraz. Takže na mě mířil takovýhle malý kluk. Ale jenom pár vteřin, než přišel asi jeho bratr tehdy, dal jsem to i do knížky a dal mu strašlivý pohlavek, až mu ten kalašníkov vypadl, omluvil se. A byla to prostě jenom taková jako dětská blbost. Takže zapomenu to, pokračovali jsme dál. Já jsem si zkontroloval, jestli jsem si nestříkl do textilu. A proběhne vám samozřejmě celý život hlavou, protože život v Afghánistánu nic neznamená.
A tam vás zachránilo to, že ten starší bratr poznal, že jste měl přesně nějakou vysačku?
Myslím si, že to tak bylo. My jsme tam prostě, když vám řeknu, jaký byly bezpečnostní pravidla třeba v tom Afghánistánu, my jsme každý den odjížděli 8.00 přesně ze základny do nemocnice, která byla vzdálená asi 500 metrů, konvoj 2 nebo 3 auta a přijížděli jsme zpátky z nemocnice přesně v 17.00. Cestou jsme překonávali frontovou linii, na který se normálně přes den ve městě bojovalo a fungovalo to tak, že když jsme v 8.03 dorazili k té frontové linii, tak obě strany ukončili palbu, rozebrali barikádu, která tam byla, nechali projet Lékaře bez hranic, složili tu barikádu, rozestoupili se a znovu začali střílet. A takhle to zopakovali 17.00. Kolem nás se v tom městě odehrávaly, to byly výbuchy na týdenní bázi, velký nálože nebo po domácku vyrobené věci. Jednou nám vybuchla nálož 50 metrů od našeho bydlení, vystřílelo to v okna, všichni jsme se sešli nahý tehdy v bunkru, ale nebyl to útok mířený na nás. A vlastně přesto, že takhle jakoby ve válečný vřavě, tak prostě se zavřený v nemocnici. A když se zeptáte místních lidí, kteří výrazně převažují, protože páteř Lékařů bez hranic jsou místní lidé, jestli jste jako v nebezpečí v té dané nemocnici, přestože přes vás lítá dělostřelecký granáty, tak vám řeknou, tohle je nejbezpečnější místo jako tady v tomhle městě, já byl konkrétně v Kunduzu, buď v klidu, a i kdyby sem prostě někdo vtrhnul a chtěli vám jako ublížit, tak my jsme tady živej štít. Což je jako docela emotivní, když vám někdo jako řekne, že za vás položí život.
Ale přesto vlastně, i když se to většinou děje takhle a jsou tam ty bezpečnostní opatření, tak vy jste vyprávěl, že nějakou dobu potom, co jste opustil jednu nemocnici, tak byla vybombardovaná. A to způsobila americká armáda.
Znovu se vracíme do Kunduzu, rok 2015, a fakt to byly 2 měsíce, kdy jsem odjel z té nemocnice. Byla to jedna z nejlepších nemocnic Lékařů bez hranic, vybavená fakt špičkově, a vybombardovala ji americká armáda bez udání důvodu a bez nějakého prošetření. Vlastně nás tím zablokovala i prakticky v tom, že jsme tam léta nemohli odevřít další misi z toho důvodu, že jsme vlastně najednou neměli garanci jedné strany. Že se vlastně jako dá vybombardovat nemocnice, ve které zahynulo 42 lidí, z toho 8 lékařů, všecko to byli civilisté, nebyl udán důvod pořádně, suspendovali jednoho generála, nikdy se to neprošetřilo. Byla na tím,
ani také po letech to není prošetřený?
Byla ustanovená komise, tehdy se probudila asi po 40 letech jedna nezávislá agentura, která takovýhle jakoby váleční zvěrstva vyšetřuje, a my jsme jí vlastně poskytli jako Lékaři bez hranic všechny potřebné podklady, a druhá strana tehdy za prezidenta Obamy neposkytla nic, takže se to vyšetřování nikam neposunulo. A pak vlastně jako jsme museli fakt dlouhý měsíce, roky čekat, než se tam postupně, dneska tam běží klinika, už není tak, řekněme, rozsáhlá a tak dobře vybavená. Znovu v Kunduzu prostě jsme i dneska vlastně v době, kdy tam je vláda Talibanu, fungujeme, ale prostě už to není ten původní projekt a padly tam ty bezpečnostní záruky. Ale pro vaši informaci, sledujeme teď velmi intenzivně, co se děje na Ukrajině, jaký jsou tam zvěrstva. Zdaleka to není jediná válka, která na světě běží a běžela. Zdaleka to není největší počet lidí, který prostě z důvodu válečných konfliktů umírá, a bombardování nemocnic jako bylo, je a pravděpodobně bude. V Jemenu v roce 2019 bylo asi 117 raketových útoků na nemocnice Lékařů bez hranic, Červeného kříže, Červeného půlměsíce. Prostě se to děje.
A dostal se teďka nabídku třeba jet na Ukrajinu?
Spíš jsem se aktivně přihlásil vlastně první dny, ale strašně s velkýma nervama, kromě toho, že mám teď další 2 malé kluky, tak jsem prostě si říkal, tyjo, já tam vlastně jako vůbec nechci. Tohle je pro mě úplně jakoby mimo kontext. Lékaři bez hranic se docela dlouho, už jako pár let zpátky, zabývají i takovými katastrofami, jako je jaderný útok. Když tady na začátku zejména chrastili všichni prostě jadernýma zbraněma znovu. Zažil jsem částečně trošku jako studenou válku, v té době jsem dospíval. Tohle bylo za mě jako intenzivnější, tak se vám tam prostě nechce. Nicméně asi mi to nešlo se nepřihlásit a jenom jsem doufal, abych tam nemusel, aby mě... A tak to i dopadlo. Ukrajinci jsou strašně šikovní v tom, jak si poskytují zdravotní péči, co jim vlastně poskytujeme my jako Lékaři bez hranic, materiál. Pomáháme je prostě třeba vzdělávat, předáváme zkušenosti, které máme z těch jiných válečních konfliktů, a to je současná role Lékařů bez hranic.
Jo, takže zahraniční lékaři tam nejsou teďka. Lékařů bez hranic.
Jsou, ale řekněme, nejsou v té, na té frontové linii, poskytují ten servis, o kterém jsem mluvil, zejména logisticky, a řekněme, že ta kapacita lékařského personálu tam není tolik potřeba, protože oni jsou schopní prostě kapacitně si to pokrýt z toho, jaká je tam zdravotní síť, a jak přesto, že tam je prostě válečný konflikt, to zdravotnictví tam funguje úplně jinak, než když to srovnám třeba s Jižním Sudánem.
A tam se obě ty strany domluvily na tom, že budou respektovat Lékaře bez hranic?
No, právě to je jeden z těch problémů, který je úplně jako nefunguje. My jsme poskytovali zdravotní péči v Rusku. Před konfliktem v řadě třeba kriminálů jsme poskytovali péči pacientům s tuberkulózou, kde byla třeba rezistence na antibiotika. To je jedna z našich, nebo ne jedna, ale mnoho misí, které v Rusku fungovaly, ale vlastně ty záruky jsme tam samozřejmě nedostali nebo neměli. Takže velmi omezeně, vždycky se snažíme najít nějakou cestu, takže proto tam přítomnost na Ukrajině je, a myslím, že jako masová ze strany i Lékařů bez hranic, ale celý řady dalších humanitárních organizací, ale prostě nejsme v tenhle moment, řekněme, úplně jako v srdci toho konfliktu, A protože ta péče je tam prostě relativně dobrá, tak je tam víc potřeba těch logistiků, inženýrů, dostat tam materiál a tak dále, než prostě samotných lékařů.
A v tom Rusku stále jste? Nebo ne?
Přiznám se, že teď tuhle otázku nedovedu odpovědět. Nevím, upřímně.
Jak se liší to vybavení těch nemocnic takhle na těch misích versus toho, co máte normálně k dispozici jako chirurg tady u nás?
Výrazně. Přijdete na první misi na Haiti a dostanete do ruky ocelový nůž, ocelové kladivo a propadne.
Takže ani ne skalpel?
Ale... Propadne, to ne, samozřejmě, to bych přehnal, ale jako propadnete se o 40-50 let na úroveň okresní nemocnice v České republice rok 1970, nejen co se týče vybavení materiálního, ale i spektra věcí, které se od vás očekává. Tam odjíždíte jako specialista na čtverec břicho, v případě obézního, typicky Čecha je to čtverec, normálně obdelník. A najednou vám někdo řekne, no ale je potřeba, aby si porodil. Udělal císařský řez, vytrhnul zub, možná budeš potřebovat tak vydloubnout oko. Musíš se naučit ošetřit nehet, zafixovat zlomeninu. A tohle tady od tebe vlastně jako očekáváme. Takže je to takový stresíček na začátku, byť máte perfektní zázemí, jako můžete se i prakticky vzdělat jak v průběhu, tak ještě před tou vlastní misí. Máte tam celou řadu místních kolegů a tak, ale děláte prostě medicínu, kterou doma neděláte. Kdybych tady někomu provedl takzvanou kraniotomii, odevřel mu hlavu a ošetřil mozek, tak bych si pravděpodobně ještě během toho výkonu jel někam odpočinout do chládku, kde bych pár let zůstal. Tady se to ode mě za daných okolností, mám-li tu expertízu, mám-li tam šikovný tým, tak se to vlastně ode mě očekává.
Ale všechno je to na té komunikaci, takže kdyby vám tam dali nějaký případ a vy byste prostě řekl, to prostě nezvládnu, tak to převede někdo
jiný. Tak to všichni respektují a primárně hrozně fajn, že to respektují ty místní. Oni jsou si vědomi toho, že máme limitu. A na Haiti to bylo hodně intenzivní, protože mi tam prostě pacienti umírali na denní bázi. Některé věci fakt byly neslučitelné s životem, a v Afghánistánu potom ještě mnohem více. A bylo úplně, jestli to byl křesťan na Haiti anebo muslim v Afghánistánu. Všichni nakonec přišli ke mně vystresovanému, že se budu muset někomu zodpovídat s jednou třeba jedinou větou. Bůh to tak chtěl.
A ten
udělal si všechno, co si mohl, Bůh to tak chtěl.
Ten primární důvod toho, proč je potřeba vlastně nějaký takovýhle mise absolvovat z vaší strany, je to, že oni tam prostě nemají dostatek lidí, nemají tam dostatečnou úroveň toho zdravotnictví.
Nebo tam nemají žádný zdravotnictví.
Nebo tam nemají žádný
Sudánu zdravotnictví. Je jeden lékař na 100 000 obyvatel. Tam prostě nemáte lékaře. Tam máte akorát místní tradiční léčitele, šamany. Vlastně o nějaký západní medicíně si tam ti lidé mohou nechat akorát zdát. My se primárně soustředíme přesně na místa buď válečný konflikt, epidemie, infekční choroby, a nebo živelná katastrofa, a snažíme se jet až do toho epicentra. Tam většinou opravdu jako žádný hráč není. Jakmile se tam někdo objeví, anebo v lepším případě, když my vybudeme projekt s místními lidmi, kterým můžeme předat, tak v ten moment vlastně se posouváme, ale jdeme zase jako proxy. Zase tam, kam nejdál to až jde. A v tomhle jsou mi vlastně lékaři bez hranic hrozně sympatický, protože to není taková ta opatrná péče někde v týlu z peněz nějakých fondů, protože my máme jenom soukromý dárce, ale je to fakt proaktivní péče. Dávám ti nejlepší expertízu, kterou jako umím jako lékař, sice omezený prostředky, materiální, menší množství personálu, a možná se tady propadneme v úrovni té péče o 20-30 let. Protože prostě takhle to na té frontové linii je, ale přesto ty jsi tady předtím nic neměl. To je asi náš genetický kód.
Jak dlouho trvá, než se na to místo dokážete přesunout, když něco takového vznikne, nějaká situace, nějaká příležitost?
Jsou dva typy vlastně mých kolegů spolupracovníků. Jedni jsou standardně zaměstnaní v Lékařích bez hranic, a ty vlastně v rámci toho kontraktu se myslím musí zbalit do 6 hodin a vlastně být na tom prvním přestupu. A pak je to jenom otázka logistiky, jak rychle vás tam dopraví letadlo, motorka, auto, pěšky. A pak jsou dobrovolníci, těch je většina, to jsem já a asi 4 500 dalších mých kolegů po celém světě, a my vlastně jsme naplánovaní na tu misi. Ve smyslu, já dám informaci, za půl roku budu mít plus minus 3 měsíce čas, budu se někde hodit a přicházejí nabídky tady tu, a já si můžu dobrovolně vybrat. V momentě, kdy se komituju, tak mám prostě standardní kontrakt s Lékaři bez hranic, ale mám pořád to právo jako dobrovolník, i kdybych tam 5 dní jel a stálo to strašný peníze a já jsem se začal prostě bát té války nebo toho kontextu nebo cokoliv, tak mě zase prostě ta organizace do 24 hodin posadí zpátky domů nebo do nemocnice na Františku.
Tím, že Lékaři bez hranic ošetřují kohokoliv, zažil jste i nějaké konflikty mezi pacienty? Protože umím si představit, že tam byl člen Talibanu vedle něho voják americké armády a pak tam asi k něčemu docházelo.
Vojáka americké armády jsem tam nezažil, protože oni mají vlastní zařízení obecně, ale vojáci k nám chodili. V ten moment musí odložit všechny zbraně před nemocnicí, musí se zbavit uniformy, dostanou civilní ošacení, pokud ho nemají, a vlastně do nemocnice vchází pod podmínkou, že se budou chovat slušně. V nemocnici uvnitř, a je úplně jedno, jestli je venku islám, jestli je to tam příliš utažený, jestli je prostě ten či onen různá barva pleti, to je úplně jedno, funguje demokracie. To tak, že třeba v ultrakonzervativním Jemenu, kde jsem působil v roce 2019, v nemocnici žena a muž mohli volně mluvit. Dokonce žena mohla být nadřízený muže, ale jenom uvnitř nemocnice. Takže to jsou takové mimo jiné ostrůvky pozitivní deviace. Funguje ta demokracie, ty lidé si to nesmírně jako považují a hrozně si to užívají. Prostě když se může chlap volně zeptat ženy, která třeba už nemusí mít prostě burku a jenom nikáb nebo hijab, otevřený obličej, tak to je prostě pro něj svátek. A pro tu ženu prostě úplně to samý. Zažil jsem úplně nadšení, dětský nadšení jako sester, sestráků v Afghánistánu, chlapů, když jim na 2 měsíce přijela prostě řídit tu misi žena. Byla jich nadřízená. Prostě to je něco, co úplně vám jde hlava kolem z toho, že každá země má prostě nějaký kulturní kontext a ne všechno znáte. Tak tohle je strašně pěkný vidět. A funguje to tak, že v nemocnici by ke konfliktům docházet nemělo. Primárně se bráníme tomu, aby tam kdokoliv měl zbraň. A nevyjednáváme se zbraní v ruce, ale vysvětlujeme, že to prostě není pro nikoho bezpečný a většina lidí, 99% to pochopí, našich pacientů, výměnou za to, že jim poskytneme bezplatnou péči. A jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Na Haiti jsem měl dva sousedy, kteří si mačetou vysvětlovali nějaký problém na zahradě a pak pokračovali dál i na té emergenci už jenom pěstma. Nakonec jsme je za 2 dny prostě našli v obětí. Zažil jsem situaci v Afghánistánu, kdy Talibanec, o kterém se to jenom šeptalo, hrál šachy prostě s civilistou, který moc dobře věděl, kdo to je. A co se dělo zase vně nemocnice, já netuším, a není jako mým úkolem to soudit, ale přišlo mi, že vlastně jsme to tak jako v takových mikrookrcích třeba zkoušeli nějak narovnávat. Možná jsem moc naivní.
Když jste byl na té misi třeba 2 měsíce, navázal jste tam nějaký bližší kontakt s nějakým pacientem?
V Jemenu jsem dostal za odměnu po 5 týdnech péče od 21-letého kluka, který studoval teologii, nabídku. Já jsem bezvěrec. Nicméně mám úctu ke, řekněme, ani ne náboženství nebo církvi, ale prostě fascinují mě třeba kostely. Myslím si, že to k naší tradici patří, ale jsem bezvěrec. Když odjíždíte na misi do muslimské země, tak jedete s tím, že musíte všude proklamovat, že jste křesťan. Takže já jsem pro něj byl křesťanský pes, ve smyslu, když jsme se bavili už velmi intenzivně a poznáte, že když si vás začne ten člověk vážit, přestane vám říkat doktore a začne vám říkat bratře.
Takže, a proč musíte říkat, že jste křesťan?
No to jsem chtěl vysvětlit, protože prostě když jste bezvěrec, tak jste jako...
Je to horší.
To je horší, nebo to nejste nic, to jste cíl, aby vám někdo dal pár facek, jo? To nechápou. Takže jste křesťan a já jsem řekl, jsem křesťan a už mi říkal bratře, takže už mě měl moc rád a říkal, hele, jako je to nemoderní. Je to nemoderní náboženství. Já ti tady za odměnu, že se takhle o mě prostě pěkně postaral, tak my tě tady konvertujeme na islám. Jsem řekl, děkuju moc, jako fakt si toho hrozně vážím.
To nepřipadá v úvahu.
Ale jo, samozřejmě jsem to odmítl, to musí, jako to nemůžete. Ale je to složitý se z toho vykecat, je z toho taková trošku jako trapně komická situace, ale nakonec jsme si to vysvětlili, že zůstanu prostě křesťanským psem a že to je v pohodě a přesto jsme se rozešli prostě v míru. Tak to byla jedna z věcí. Poznáte to, že ty lidé vás mají rádi, dávají vám poslední dlo, který mají. Nabídnou vám v detaily na Haiti přes Camp Slam, kde je prostě 500 000 lidí pod plastikem, tak vám nabídnou, hele, pojď si sednout, dáme ti večeři, pojď se s náma koukat na fotbal, kde máte televizi? My nemáme televizi, ale posloucháme to tady v rádiu. Pojď, hele, jestli chceš tady prostě odpočinout, vyhodíme děti a lehni si tady na postel. To jsou momenty, kdy prostě se stáváte součástí té komunity a většinou tyhle ty přátelství, i kdyby jenom letmí, ve vás pak prostě zůstávají na pořád. S těma kolegama, se kterými jsem pracoval, s těma místníma, jsme vlastně díky sociálním sítím jako v kontaktu intermitentním dodnes.
A přiletěl někdy i někdo z kolegů sem do České republiky?
Dostali jsme sem s jedním anesteziologem, jednoho velmi šikovného anesteziologa z Kunduzu, z Afghánistánu. Nevím, co to bylo za rok, asi 2016-17. A přišlo mi taková komický moment, já jsem amatérský pilot a my jsme se o něj s tím kolegou anesteziologem, který je shodou okolností taky amatérský pilot, tak jsme se o něj postarali, že jsme mu ještě tady umožnili jako přelet na Českou republikou. A přišlo mi komický, že prostě letím s Afgáncem. Ještě za blahé paměti prostě dvojčat nad Prahou a teď mu vysvětluji, jak ta naše země je krásná. Byly tady komické situace. Takhle, komický vám přijdou, jemu vůbec, začne se stmívat a vy jdete po nábřeží v Praze a on začne být nervózní a vy říkáte, co je, prosím tě, buď v pohodě. A on říká, vy tady takhle jako večer chodíte jako venku? Říkám, no jasně. A říká, tady po vás jako tady nebudou střílet? Říkám, ne, neblbni, proč? Já jsem si všiml, že tady prostě nemáte nějak jako zbraně, ale vysvětlujete najednou něco, co je vám prostě úplně automatický. Lidi se baví prostě na náplavce a vy tam jdete s kolegou z Kunduzu, který v momentě, kdy padá šero, tak začne být extrémně nervózní, protože fakt vůbec neví, co se prostě bude za tmy dít. A fakt se rozsvítí pouliční lampy. On říká, co to je? Tak to je a přitom vzdělaný člověk, který vystudoval medicínu, akorát, že prostě 8000 kilometrů od nás v zemi, která už mnohá desetiletí je v válečném konfliktu. Tak to je takový na jednu stranu úsměvný a pak se zamyslíte a trošku vám ten úsměv stuhne.
Vy jste říkal, že je vždycky potřeba, aby se dohodly ty strany, které tam jako mezi sebou válčí. A co takový ty gengy, které jako vlastně nejsou nějak úplně organizovaný, nejsou jako oficiální, kdybych to takhle řekl, nejsou to prostě žádný vládní strany, ani žádný jako, spíš jsou to prostě jako vložně gengy, ať už třeba v Africe nebo kdekoliv jinde. S tím jste nikdy neměl žádný problém?
Já osobně ne, jsem takovouhle situaci nezažil, i když jako pro mě těžko hodnotitelný, kdo vlastně v tom Jemenu je geng a kdo je prostě nějaká oficiální válčící strana, tam je ta situace extrémně nepřehledná. Ale takovouhle zkušenost jsem neměl. Nicméně Lékaři bez hranic jsou schopní vyjednávat i s takovýma jako organizovanýma jednotkama, ale jsou někde limity. To je například Islámský stát nebo ISIS a nebo jeho odnože, kdy prostě s nima se vyjednat jako nic nedá a tam ty my se prostě bohužel nemáme.
Je mi to jasný, no. Vy jste říkal jeden případ a myslím si, že to bylo v Haiti, kdy na vás nějaký pán močil. To mi přišlo docela zajímavé, jestli byste to mohl rozvést. Já jsem slyšel totiž jenom část.
Stává se v takhle intenzivních zónách a zejména těch válečných, ale Haiti nebylo válka, že dochází k velmi často takzvanému hromadnému neštěstí. To je moment, kdy vám do nemocnice přivezou víc pacientů, než zvládnete. Vy se stáváte bohem na zemi, protože musíte rozstřídit a říct, prostě komu poskytnete pomoc a díváte se na množství a komu ji neposkytnete.
A to závisí jenom na vás?
To záleží v ten moment, vás vlastně ten systém challengeuje do role toho, kdo rozhoduje. To je většinou jedna osoba, střídáme se, toho černého Petra nechce mít nikdo pořád a je to nesmírně obtížný, protože vy člověka, který ještě žije, dýchá a vy byste mu za normálních okolností mohl poskytnout pomoc, tak řeknete, ten je mrtvej, dáme mu tišící léky, pozveme třeba kněze, rodinu, ale to mu nepomůžu, protože mezi tím zachráníme tři další. Tomu se říká triáž, to je něco, o čem se tady v covidu hodně spekulovalo, ale mám dojem, že jako málo kde k tomu jako opravdu došlo, ale tady to vlastně děláte jednou, dvakrát týdně, že přijde moment, kdy musíte dělit matku od dítěte. A třeba existuje pravidlo na těch humanitárních misích, že zachraňujete preferenčně matku, protože tady by to bylo opačně, nebo minimálně vaše emoce velí zachráním dítě. Dítě bez matky stejně prostě nemá šanci. Matka má šanci na to, že bude mít ještě jiný děti a hlavně se postará o ty, který už má. To je strašně těžký moment a došlo k takovému jednomu hezkému odlehčení. Nákladák někde na Haiti vjel prostě na tržiště plný písku a způsobil jako hromadný neštěstí a teď se přiváželi pacienti a my jsme to tehdy všechno zvládli a mezi posledníma prostě přijel nějaký pick-up, sanitka vzadu, něco jako sanitka vzadu, prostě někdo bušil hrozně na dveře a strašně řval. V rámci hromadného neštěstí platí, že kdo řve, tak má dosil na to, aby prostě se o sebe postaral, než se postaráte o ty, který neřvou, ty jsou většinou bezvědomí nebo v těžkém stavu. Takže platí pravidlo, kdo řve, o toho se nestarám. To prostě ideálně ho někam vytlačím, posadím, dám mu vodu a on počká. A monitoruju samozřejmě, jestli se třeba za půl hodiny nezhoupne do toho, který už nemluví a pak mu poskytnu tu pomoc preferenčně. Ale tady prostě někdo tak strašně dělal bordel, že jsem došel k té sanice, otevřel jsem dveře, vyskočil dvoumetrový černoch a začal mi močit do bot. Já v ten moment už byl prostě od všech možných lidských sekretů, tak mi to bylo úplně jedno. Celou dobu jsem mi omlouval, opřený ve francouzštině říkal, excuse me. A když jsme dokončili ten akt, tak říkám, hele, čeče, co se jako děje. On říká, no já jsem právě jako šel kolem toho tržiště, tam se něco stalo, tak jsem se šel podívat jako zvědavec, najednou mě někdo nakopl do sanity, prostě napíchl mi jako kanilu a zavřel za mnou dveře zvenčí. A já jsem pak 2 hodiny v té sanitě, bylo to pár kilometrů od nás, ale doprava na Haiti je šílená, tak jsem 2 hodiny v té sanitě, jsem se nikomu nedomlátil, mě se chtělo strašně. Tak jsem říkal, tak fajn, vydáme kanilu a tímhle směrem bydlíš. A byl to asi ten nejúspěšnější náš případ.
Takže to byla jako náhoda, že on zrovna trefil tu vaši nohu.
Prostě ale... to byl normální čumil a chtělo se mu strašně čůrat a už to nevydržel, když vystoupil, tak začal čůrat na mě. No.
Jak emočně zvládáte všechno tohleto, když přesně musíte rozhodovat o tom, kdo bude žít, kdo nebude žít, když vám někdo zemře pod rukama, když prostě se jedná o děti, o ženy a tak dále.
Zatím jste slyšeli jenom část rozhovoru. Pokud ho chcete slyšet celý a navíc bez reklam, tak běžte na náš Patreon, kde uslyšíte třeba i tohle.
Setkal jste se někdy i s úplatky? Že vás někdo chtěl uplatit za to, že mu poskytnete lepší péči?
Pamatuju si na mladou dívku, která měla těžkou autonehodu ve vysokém stádiu těhotenství a já nechtěl nic jiného, než jenom ultrazvukem, takže to není ani přímý dotyk, ale přes ten přístroj vyšetřit prostě břicho a zjistit, jak se má ten plod a pak samozřejmě ošetřit jí. A ona mi to nedovolila. Ona to vlastně jako odmítla a pak nemůžete udělat nic jiného, než to respektujete. Mám rád se dívat přirozenými otvory do lidského těla stejně tak jako s nožem, když vás prostě rozpoltím vejpůl. Mám tu výhodu, že mi nevadí krev, tak když to prostě někde říká, tak se toho jako tolik nebojím a baví mě to, je to velmi technická disciplína.
Komu patří ten orgán, když vy ho takhle z toho člověka vyndáte? Patří pořád tomu člověku anebo tomu zdravotnickému zařízení, který ho vlastně vyndal?